musajja kabaka mukama wange gusinze gwembuga gutata tuse. Obungo lundaka wali ensobi nkwata lutamba kyebanaganja mu nsi. Ne kabaka okusiima okunyambaza ebitiibwa yava kubyenkolera. Naye waliwo bekyayisa obubi besiye tuli omuntu wa wanokoyi. Kyebava banzisa mu kutya ne basula eyo ne bakotogera ensi. Ndi mabega wa firigi bene mpunyira eyo gye banzisa baganje. Kyoba babuuza mu nju ekiwunya abasajja baabo ne bawoza mmese enfu. Sema mukama wange bakulimba abantu abo kamwa kogera nze ekyuma. Bujanga zirikasibwa nnyo oba kizigo kyogererweko. Bayina omukisa lw'emiwe emibi egitabafaanana ne bwagenda mu lumbe. Bagitebeza ssewaketa olw'obutamiiku nga nnyini kukikola akaga. Saba osiime kitaffe owulira ensonga banja bamette bwenziro. Ate nga boolabanga bennyini ddala Abaganda be benyigidde mu kyo. Bawandula abasajja bamanye nno n'obulungi fitina yawanetejja. Mu byoya byeriga mwe bamaze ensanga kitange banoonya okubba embuzi. Ne basagambisa bawoomesa enkolwa kawunga mbuka wonga okugira enkoko. Weegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga banoonya byabwe. Sibulya waza sebo sebo anji mukama wange jabeera mwesigwa nnyo. Bade yaliamu Yesu olukwe naye yajja bwatyo namunswade babako. Waliwo abahoza baffe woolibwa siri kusuula nga bekamye olwankuba. Ng'olulengera akasana atawoza lekooti omuganda wa wanokoyi. Bateseza ebituufu mu nsobi abantu abaffe ne baguma tufiirwe. N'oluusi boogera ebifo Buganda babikyusa bamala geroboza. Kulaba n'amanyi njene waffe tulyandaku atusiza mukama. Tufuna okutya nga katemba agenda mu maaso mubeekulu beesembuka. Weegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga nabennamuta. Abantu bazibu nnyo seri ensimbi bekoze ebitajja. Betulaba abalejja bafungisa mbakibagira endigento. Bakubuzabuza nnyo n'okunkolako empiika bingi bye batidde. Bwe balaba tekera we chokamba watu gamba kanu mama rejita ferwa baya dane bazikira mbozi wabewe chichuka musi ebirinde mbiranze bibyo awangare